No niin, tervetuloa uuden jakson pariin. Tämä on Stefu ja pienyrittäjän arkea. Tänään mulla on vieraana Riku Luuman, lohjalainen yrittäjä. Voisi sanoa jo massayrittäjä, taitaa niin monta yritystä olla kaverilla työn alla. Mutta tervetuloa Riku ja kerro vähän itsestäsi.
Kiitos paljon. Oikein kiva olla täällä. Itsestäni sen verran, että vähän päälle 40 perheen isä, kotona on 9- ja 11-vuotiaat muksut ja vaimo. Ja yrittäjyyttä takana jo toistakymmentä vuotta erinäköisissä yrityksissä.
Mites mikä oli sun ensin, mistä sä lähit yrittäjäksi? Sun äiti on ollut ainakin parturikampaamo yrittäjä muistaakseni ja isä ei ole vissiin, tai ei ollut yrittäjätaustainen, mutta miten sä päädyit yrittäjäksi?
Itse asiassa faijallakin oli konditoria 70-luvulla.
Okei, okay, joo.
Mutta en mä tiedä, se lähti varmaan siitä, että miettii, että mitä haluaa työelämältä ja elämältä ylipäätänsä, niin kyllä semmoinen oman tekemisen vapaus oli se, mikä sitten veti siihen suuntaan.
Joo, se on jännä. Monella tulee just toi niin kuin tavallaan se yrittäjän vapaus tai se niin kuin mahdollisuus päättää siitä omasta aikataulusta ainakin osittain.
Joo, ehdottomasti. Ja sitten se, että mä tykkään tehdä töitä ja välillä tykkään tehdä paljonkin töitä. Niin se on kiva, että saisi teitte päättää, minkä muisia ne työt on.
Kyllä, joo. Mutta sä oot opiskellut myöskin taloutta, miten se oli?
Joo, siis opiskelutaustasta sen verran, että aikoinaan menin OBO-akademiihin diplomi-insinöörilinjalle, koska se kuulosti tosi hienolta ja siinä olisi hyvä palkka ja kaikkea. Mm. Sitä leikin jonkun aikaa, kunnes tajusin, että toi yliopistoelämä on pikkasen liian syvälle menevää mulle, että mä haluan konkreettisempaa. Silloin aloin tosiaan 2000-luvun alussa miettiä, että mitä mä haluan elämältä itseltäni ja totesin, että lähden tradenomikouluun niin kuin kaikki muutkin missit.
Kyllä. Se oli Tammisaaressa vai missä tämä oli?
Joo, Tammisaaressa ja suuntautuminen oli sitä yrittäjyys ja markkinointi.
Okei, muiden missien joukossa olit.
Muiden missien joukossa.
Hyvä. Mutta miten tämä sun ensimmäinen yritys, onko se niin, että se oli tämä varamiespalvelu VMP niin kuin Lohjalla vai oliko sulla muita ennen sitä?
Sitä ennen mulla oli toiminimi, millä mä tein alihankintana oikeastaan työtä vanhalle työpaikalle, että tämmöisiä insinöörihommia työturvallisuuteen liittyviä.
Okay,
niitä mä tein vaan jonkun puolisen vuotta, mutta ensimmäinen tämmöinen niin kuin oikein kunnolla työllistävä yritys oli sitten tämä varamiespalvelu Lohjalla.
Onko VMP, onko se niin kuin, miten se toimii? Tavallaan jokaisella tai monella paikkakunnalla on oma yrittäjä, joka pyörit. Onko se jokinlainen franchising-juttu vai mitä?
Joo, se on frankkeriketju ja sitä se on ollut jo 90-luvulta asti. Ja käytännössä se on, voisi melkein sanoa, että frankkerius on niin kuin yrittäjyyden ja työntekijänä olemisen välimuoto. Et sulla on ne ketjun asettamat raamit, minkä sisällä toimitaan. Ja sitten niiden sisällä saat sitten tehdä niin kuin parhaaksi katsot jo.
Niin ja sitten sä saat tietysti apua kaikessa niin kuin markkinoinnissa ja kaikki niin kuin brändäys on tehty jo.
Juuri näin.
Jo ikään kuin valmiiksi.
Niin, kaikki nuo tylsimmät jutut on niin kuin hoidettu ketjun puolesta.
Joo. Mutta miten semmoisen niin kuin löytää tai miten siihen päätyy? Mikä teillä oli, sä perustit sun kaverin kanssa, mutta miten te päädyitte tekemään, miten te päädyitte lähtemään siihen VMP-kelkkaan?
No se oli silleen, että kaveri meni siihen eka, oli siinä jonkun vuoden päivät suunnilleen töissä ja vinkkasi mulle, että kannattaisi hakea, että heillä aukeaa aluepäällikön paikka, että haepa sitä, että siinä voisi olla sitten yrittäjäpesti tarjolla puolentoista vuoden päästä jo. Lähin siihen ja sitten sovittiin kaverin kanssa, että kun vanha yrittäjä lopetti, niin otettiin haltuun toi alue. Karkkilasta Hankoon, että meillä on kaksi konttoria ollut siinä.
Okay.
Yksi Lohjalla ja yksi Tammisaaressa.
Mä mietin tuota asiaa, kun mä oon tehnyt näitä podcasteja ja jutellut muiden yrittäjien kanssa, niin se mikä yleensä vie ihmiset yrittäjyyteen on se, että heillä on joku innostus, joku valokuvaus tai musiikki tai joku, ja sitten he lähtee niinku tekemään yrittäjyyttä sen ympärillä jollakin tavalla. Mutta tämmöinen varamiespalvelu, niin kuin vuokratyövoiman välittäminen, niin miten mä sanoisin kiltisti, mä en niin kuin koe, että se voi olla semmoinen hirveä intohimo, että et miten sä niin kuin päädyitte siihen, tai ehkä se oli intohimo, en tiedä.
Niin siis käytännössä tämä lähti enemmänkin intohimosta yrittäjyyteen.
Okei. Okay.
Ja sitten sen, minkä huomasi siinä työntekijänä ollessa tuolla alalla, niin se tunne, kun sä saat jonkun duuni, soitat, että nyt sulla ei ole työpaikka täällä, ja sitten se ilon huuto sieltä luurin toisesta päästä, kun saa jonkun työllistettyä, niin se on vaan äärimmäisen palkitsevaa.
Niin, että siinä on sekin puoli on tuossa.
On vahvasti, kyllä.
Mä luulen ehkä jossakin ympyröissä tuommoinen niin kuin vuokratyövoiman käyttö tai sen välittäminen saa ehkä vähän semmoisen, niin siinä on ehkä vähän semmoinen negatiivinenkin klangi.
On vahvasti vieläkin, että siinä painaa historian, historian virheet, mitä alan firmat on aikoinaan tehnyt. Mutta käytännössä tänä päivänä niin ala on niin tarkasti seurattu ja kyllä meidän pitää niin kirjan mukaan mennä.
Kyllä.
Väitän, että meillä hoidetaan asiat niin paljon paremmin kuin, tai siis todella paljon paremmin kuin monessa pienessä firmassa, missä ei tiedetä työehtosopimuksista ja tämmöisistä mitään.
No sehän on teillä tietysti pakko olla hyvin hanskassa. Mä katsoin vähän teidän tuloksia ja muita, niin sehän on toiminut tosi hyvin. Teillähän on niin kuin hyvin tullut tulosta siitä firmasta myöskin. Että
kyllä joo.
Varmaan siltäkin kannalta ollut palkitsevaa toimintaa.
On ollut, kyllä joo, että on ollut kannattavaa alusta asti, että yhtään tappiollista vuotta ei olla tehty.
Joo. Minkälaiset ihmiset hakeutuu tänä päivänä niin kuin tuohon tuommoiseen vuokratyövoimaan välittävän firman palkkalistoille? Onko siellä sekä sellaisia, jotka haluaa tehdä tämmöistä keikkapohjaista duunia, tai sitten sellaisia, jotka niin kuin työttömyyden kautta ehkä joutuu siihen?
No siinä on sekä että kyllä. Tämä nykyään kasvaa koko ajan se osuus niistä, jotka haluaa tehdä sitä, koska siinä saa itse päättää, että kuinka paljon tekee ja missä tekee. Sä voit tehdä muutaman päivän viikossa yhdessä paikassa ja muutaman päivän toisessa paikassa, tai sitten sä voit olla 3 kuukautta yhdessä paikassa ja pitää kuukauden lomaa lähteä taikkuihin vaikka, ja sitten mennä taas johonkin muualle kerryttämään työkokemusta.
Kyllä, joo. Joo, niin mä ajattelinkin, että siellä on varmaan semmoinen ihmisryhmä, jotka haluaa tehdä vaan aina välillä keikkapohjasta niin kuin duunia. Miten se vaikuttaa? Mä ihan mielenkiintoista vaan, jos joku niin kuin kieltäytyy, jos sä yrität välittää jotain johonkin, niin vaikuttaako se siihen, jos hän kieltäytyy toistuvasti siitä niin kuin hommasta?
Mehän käydään haastattelussa tietysti aina läpi, että minkä näköistä duunia työnhakija haluaa, että hänelle tarjotaan. Ja jos me tarjotaan jatkuvasti semmoista työtä, mitä hän on halunnut, ja toistuvasti kieltäytyy siitä, niin totta kai siitä jää negatiivinen klangi meidän päähän.
Yeah.
Että kannattaako tälle tarjota, että jos ei ota vastaan semmoista työtä, mitä alun perin halusikin, niin totta kai se vaikuttaa.
Mutta se,
että muutama kieltäytyminen, niin ei tietenkään, että ei me odoteta, että kaikki on
koko ajan tavoitettavissa tai käytettävissä.
Niin, ja jalat lähtökuopissa, että ei missään nimessä.
Joo. Vielä semmoinen kysymys. Nämä ihmiset, joita te välitätte, he on teidän palkkalistoilla.
Joo, kyllä.
All right, mutta mä oon ymmärtänyt, että VMP alkaa olla sulle kohta niin kuin taakse jäänyttä elämää, ja sä oot siirtymässä eteenpäin. Ja VMPn aikana sulla on ollut tuolla Lohjalla rannalla tämmöinen kahvila, ja oot lähtenyt tekemään vähän muita muun muotoisia yrityksiä. Kerro vähän lisää niistä.
Joo, tuossa 4 vuotta sitten niin tuli tämmöinen ilmoitus silmien eteen, että Lohjalla haetaan kaupungin omistamaan rantakahvilaan uutta yrittäjää. Et siinä on aikaisemmin ollut 1-2 pätkissä erinäköisiä kahvilayrittäjiä. Ja aina siinä on ollut jotain kritisoitavaa itselläkin, että miettinyt, että miksei se on nyt auki tai miksei sieltä saa sitä ja miksei sieltä saa tätä. Niin, sitten kun mä näin sen ilmoituksen, niin mä ajattelin, että jaha, että taas sinne tulee joku yrittäjä, mistä mä en tykkää. Ja sitten mä näin sen ilmoituksen taas 3 päivää ennen deadlinein loppua ja sitten mä ajattelin, että ei, kyllä tähän on lähettävä. Sitten mä aloin piirtää hakemusta kasaan ja
right.
Ja alalta 0 päivää kokemusta, niin siinä oli aika
niin
paljon.
Niin sä et ole ikinä ollut kahvilassa duunissa tai mitään tuollaista?
Ennenkään ravintolassa eikä mitään.
Yeah.
Ihan nollista joutui lähteä. Todella, todella antoisa oli jo pelkästään se alhaan tutustuminen siinä alussa.
Kyllä.
Ja se oli sinänsä vähän erilainen projekti, että kun se ei ollut, leipä ei ollut kiinni siitä. Vaan se oli enemmän tämmöinen yhteisöllinen teko ja harrastus. Aivan mielettömät 4 kesää takana, ja sekin päättyi nyt tähän syksyyn. päätin olla jatkamatta, että kun se oli kuitenkin niin, niin intensiivistä aina kesäisin, että en ihan hirveästi kerennyt näkee perhettä. Ja.
Joo, no se on tietysti niin kuin tommosessa hyvin kausiluontoisessa hommassa, niin se on kyllä se haittapuoli siinä, että se on sitten kun sitä työtä on, niin sitä on paljon. Mites sen lisäksi sulla on ollut siellä Lohjalla Aurlahdessa, niin on ollut tällainen saunalautta ja myöskin jonkinlaista vuokraustoimintaa.
Joo, saunalautta oli semmoinen, se oli semmoinen synkkä tammikuinen ilta, kun mietin, että mitäs kivaa voisi keksiä elämässä. Ja sitten surpailin netissä ja sitten katsoin, että saunalautta, että sehän on järjettömän hieno juttu. Ja sitten mä soitin yhdelle friendille ja kysyin, että lähtisit sen mukaan tämmöiseen saunalautta kimppaan. Siis se mietti asiaa, kyllä se varmaan puoli sekuntia mietti, ennen kuin se sanoi,
että syvällinen pohdinta.
Juu, se kävi taistelu sisimmissään, mutta sitten kerättiin siihen semmoinen 6 hengen porukka ja alettiin rakentaa sitä. Ja pikkasen sitä vuokrattiinkin, mutta sitten tämä byrokraattinen Suomi, niin se ei tee asiaa hirveän helpoksi.
Okei, siinä oli jotain sitten ihan niin kuin juridisia ongelmia sen asian kanssa.
No joo, kun siinä pitää olla kaikennäköisiä CE-merkintöjä ja kipparin papereita. Ja.
Okei, joo, no tietysti näin.
Ja se ei ole niin helppoa.
Mutta sen ympärillä sulla oli myöskin tämmöistä flyboard-hommaa ja sitten jetski-hommaa ja muuta, että se on sitten eri yritys tietysti, mutta
Joo, käytännössä nämä flyboard-hommat ja jettivuokraukset, niin ne ympäisin tuohon kahvilaan, koska mä haluaisin, että rantakahvilassa on niinku rantaan liittyvää toimintaa.
Okei, joo.
Et kun aikaisemmin toi rantakahvila on ollut semmoinen, että se on ollut kahvila, mutta se ei ollut rantakahvila.
Joo.
Et silloin kun mä aloitin sen, niin sijoitettiin suppilaudat vuokralle ja oli flyboardia. Ja sitten tänä kesänä ostin vielä pari vesijettiä vuokralle ja moottoriveneen. Ja syksyllä tuli ostettua vielä toinen moottorivene.
Okei. Ja minigolf-ranan sä rakensit siihen muistaakseni myös. Joo, oliko se jo aikaisemmin?
Se tuotiin tuolta Neidonkeitalta, eli Lohja uimahallilta.
Okei. Se on niin kuin kaupungin omistuksessa se rata.
Joo, tai no se siirrettiin sinne, että se on kahvilayrittäjän hallinnoima.
Joo, okei, joo, kyllä.
Ja polkuveneen ostin tänä kesänä, ihan mielet.
Polkuvene tuli 80-luvulla silloin, kun mä olin lapsi, oli kova juttu.
On vieläkin.
Okei, yhtä lailla.
On, ihan mielet.
Mitäs se flyboard-homma, se on varmaan aika jännää ollut, polttariporukoita varmaan ja muuta tällaista on niin käynyt lentämässä.
Oo, polttariporukoita, synttärisankareita, itsensä ylittäjiä. Yksi mimmi oli ihana, se oli tämmönen, nainen tuli rantaan ja sanoi, että hän on nyt 1,5 vuotta odottanut, että hän täyttää 50, että saa ostaa itselleen synttärilahjaksi flyboard-lennon.
Ihan mahtavaa.
Ja hän osti sen ja tuli ja lensi oikein hienosti.
Joo. Kerro nopeasti kuuntelijoille, jotka ei tiedä, mikä flyboard on, että mikä se on.
Flyboard on tämmöinen, joka hyödyntää vesijetin tuottamaa vedenpainetta. Eli normaalisti vesijettiä työntää eteenpäin, semmoinen vesisuihku. Niin nyt se vesisuihku kaapataan yli 20 metriä pitkään letkuun, ja se letku on kiinni laudassa. Ja siinä laudassa se vesisuihku sitten jaetaan kahtia. Ja miten sitä nyt selittäisi tälleen?
Mutta sillä paineella, minkä se vesijetti tuottaa, niin sillä sitten saadaan ihminen nousemaan.
Niin, juuri ilmaan. Näin. Että se suihkuttaa niin kuin, sä seisot semmoisen laudan päällä, sulla on jalat kiinni siinä laudassa ja se vesi suihkuttaa alaspäin. Eli fysiikan lakien mukaan silloin sä nouset ylöspäin.
Joo.
Ja kun sä pidät sen suorassa, niin teoriassa se leijut tasaisesti sinne.
Se ei ehkä ole ihan kaikista helpointa hommaa kuitenkaan. Joskus nähdään, kun sä oot sillä lentänyt.
Joo, se ei ole ihan helpointa hommaa, mutta se on yllättävän vakaa vekotin.
Okei.
Okay. Että kyllä me saadaan kaikki lentämään ja flyboard-toimintaa tulee tekemään jatkossakin.
Niin, me keskusteltiin tuossa aikaisemmin, että vaikka sulla nyt toi kahvilayrittäjyys loppuu, niin toi vuokraustoiminta.
Vuokraustoiminta jatkuu jo. Joo. Flyboardit ja suppilaudat ja jetit ja veneet ja kaikkea kivaa, mitä siihen keksinkään.
Joo, kyllä. Mä näen, että sulla on käsi vähän paketissa tällä hetkellä. Mä ymmärsin, että sä oot nyt kesällä vuokrannut myöskin tämmöisiä tasapainolautoja siinä.
Niin kuulemme.
Siinä rannalla ja ne on tietysti tosi turvallisia vehkeitä, mutta sulla taisi käydä jonkinlainen pieni,
joo, ne
pieni
on,
kämmi.
Ne on turvallisia vehkeitä niin kauan kuin niihin ei tule toimintahäiriötä. ajelin semmoisella ja sitten yhtäkkiä veto loppu ja lauta lähti alta ja kaaduin kyynärpäälle ja olkapäästä meni jänteitä poikki.
Joo.
En vuokraa enää.
Niin, joo, se on ihan luonnollinen reaktio tollaiseen hommaan.
Joo, ei, tarkoitus on kuitenkin, että asiakkailla on kivaa ja se tehdään turvallisesti.
Joo, kyllä. Mites Suomessa yrittäjät monesti ehkä kritisoi Suomen niin kuin lainsäädäntöä vähän siitä, että yrittäminen on tehty välillä hankalaksi, välillä turhankin hankalaksi, mutta tietysti tämmöisessä toiminnassa, missä niin kuin on kuitenkin aina mahdollisuus, että joku homma menee pieleen tai että niin kuin tämä vuokraaja itse aiheuttaa jonkinlaisen vaaratilanteen, niin miten sä oot ratkaissut sen? Sulla on jonkinlaisia sopimuksia, mitä sä allekirjoitutat heillä? Tai?
On totta kai jo vastuuvapautuslomake, mikä täytetään, mutta sehän ei tietenkään onneksi poista multa vastuuta, että mun täytyy hoitaa oma osuus oikein.
Joo, laitteet täytyy olla kunnossa ja niin edespäin.
Laitteet kunnossa, perehdytys kunnossa ja varotoimenpiteet kunnossa. Joo. Ja se on mun mielestä ihan hyvä.
Joo.
Että niin se pitää ollakin, koska kyllä asiakkaan turvallisuus on kuitenkin tärkeintä ja lainsäädännöllä se sitten varmistetaan.
Joo, ja kyllähän se, jos onnettomuuksia rupeaa sattumaan, niin kyllä se hommakin loppuu sitten aika hätäiseen.
Niin, ja sitten se loppuu ikävä kyllä myös niiltä, jotka olisi hoitanut hommat kunnolla.
Kyllä. Et sehän on aina silleen, että jos on niinku villejä yrittäjä jollakin tietyllä alalla, niin se heidän villeys tietysti haittaa myöskin niitä, jotka hoitaa hommansa kunnolla ja lain pykälien mukaan. Mutta vuokraushommat jatkuu, mutta sitten sulla on ihan uusi projekti käynnissä. Kerro vähän tästä Kalkkipetterin toimistohotellista.
Joo, kun toi VMP-homma tosiaan loppuu tämän vuoden jälkeen. Tuli 10 vuotta täyteen siinä ja sitten mietin, että mitä sitten tekisi isona. Ja ajattelin, että katsotaan ensi vuonna, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, mutta tuossa tuli jo viime keväänä. Tuli tämmöinen mahdollisuus eteen, että olisi vanha Oy Lohja AB:n pääkonttori myynnissä Virkkalassa Lohjalla. Sitten mä ajattelin, että mikäköhän juttu se on, että mä en ollut ikinä käynyt siellä. Ja ajoin sinne, sitten se tie sinne menee semmoista upeata puukujaa pitkin. Niin kyllä se päätös tuli tehty jo melkein siinä.
Joo.
Ihan mieletön fiilis, joku ajaa sinne. Sitten kun tuut sisään taloon, että se oli 6004 siinä talossa, että se on aika iso, mutta jokainen nurkka ja ovi ja lista huokuu semmoista historiaa ja se on ihan mieletön paikka, että se oli niin tunneostos kun olla ja voi, että kyllä se kaikki talotekniikka menee uusiksi, että putket, viemärit, lämmitysjärjestelmät, katot, mutta ei silloin väli, mahtava torppa.
Mites vaikka tietysti toi VMP on ollut kannattava ja muuta, niin sä jouduit varmaan jonkinlaista rahoitusta hankkimaan tähän, vaikka se oli impulsiivinen ostos, niin fyrkkaa niihinkin tarvitaan. Miten sä oot yleensä ratkaissut sun yrityksessä niin kuin sen niin kuin pääoman hankkimisen? Onko ihan hattu kourassa menty pankkiin vai minkälaisia ratkaisuja sä oot hyödyntänyt?
Joo, kyllä se on hattu kouraa ja sitten semmoinen koiranpentu ilme päälle ja pankki ja Finvera. Niistä on tullut hattu.
Joo. Eli Finvera on tietysti tämä valtion omistama, miksi se nyt kutsuisi, instanssi, joka antaa sitten takauksia ja myöskin tietysti suoraa tukea sitten jossakin tapauksessa.
En muista antaako tukia, mutta lainaa ainakin.
Joo, no takauksia myöskin.
Joo.
Mutta heidän palveluita olet sitten hyödyntänyt ja
kyllä.
Sitä kautta myöskin saanut sitten lainaa pankista.
On, ja siis nykypäivänhän on, jos sulla on jotain huikeita ideoita, niin sitten päästään näihin enkelisijoittajiin sun muihin. Et tässä maassa on kuitenkin jonkun verran rikkaita ihmisiä, jotka haluaa investoida mageisiin juttuihin. Että pääsee kehuskelemaan kavereille, että mä oon muuten osakkaana tommosessa firmassa.
Onko sulla Kalkkipetterissä tällaisia enkelisijoittajia?
Ei ole.
Ei ole. Mutta Kalkkipetteri, tai sanotaan näin, että nämä toimistohotellit, Helsingissä on pyörinyt niissä tekemässä muutamia juttuja ja siellähän niin kuin toimistohotellia yleensä markkinoidaan sillä lokaatiolla, että se on lähellä niin kuin jotakin liikenneyhteyksiä ja lähellä keskustaa ja sitten siellä on niin kuin design-elementtejä ja ne kilpailee tavallaan tämmöisellä näyttävyydellä ja näin edespäin, mutta ehkä Lohjalla se on vähän eri se tavallaan se myyntikulma. siinä hommassa, että miten sä haluat profiloida. Sä et ole varmaan sitä ehkä ihan loppuun asti vielä miettinyt, mutta minkälainen profiili tällä Kalkkipetteri toimistohotellilla niin kuin tulevaisuudessa tulee olemaan?
Sitä mä oon miettinyt, että millä kärjellä siinä mentäisiin, ja kyllä se käytännössä on niin kuin se, ihmiset haluaa tänä päivänä tarinoita. Ihmiset viihtyy tarinoiden ympäröimänä. Ja niitä tuosta talosta löytyy. Sieltä tullaan jatkossa tuomaan historiaa paremmin esiin, koska se on kuitenkin vanha osa siitä rakennettu 30-luvulla. Mm. Ja tämä uusi modernimpi puoli 60-luvulla. Eli siellä on semmoinen huikea fiilis. Ihan vaan joku sä astut sisään. Että sitä halutaan korostaa vielä sitä fiilistä, plus sitten tuoda semmoista yhteisöllisyyttä, mitä välttämättä kaikissa paikoissa ei ole. Että jos sä vuokrat jonkun toimistohuoneen jostain, niin usein sä oot siellä yksin siellä omassa huoneessa ja sulla on siellä kahvinkeitin ja mikro. Mutta tuolla olisi tarkoitus, että nyt seuraavaksi tehdään tämmöinen olkkari kautta lounge, että yritykset pääsee sitten siellä verkostoitumaan ja luomaan tämmöistä työyhteisöä. Että yhteisöllisyyttä halutaan tuoda enemmän tonne.
Toihan on niin kuin tosi tärkeä ominaisuus suurimmassa osassa tämmöisiä toimistohotelleja, että niin kuin yritykset voi tehdä yhteistyötä ja löytää semmoisia partnereita myöskin siellä samoissa tiloissa toimivista, mitkä muuten saattaisi mennä ihan kokonaan ohi, jos ei ole tavallaan sitä omaa tai yhteistä tilaa. Miten Lohjalla tällä hetkellä? Lohjalla on aika paljon yritystoimintaa ja näin edespäin, mutta onko siellä niin kuin tiloja kuinka paljon yrittäjille perustaa toimistoja tai varastotiloja tai näin edespäin?
On tiloja aika paljon ja toimistotiloja. Kyllä itse asiassa kaiken näköisiä tiloja on aika paljon vapaana. Et niissä on tietysti, että kaikissa on omat juttuunsa, että ne on tietyn muotoisia tietyssä paikassa, että kaikki ei sovi kaikille. Et meillä on niinku tavoitteena, että toimistotilat on hyvinkin sinänsä muokattavissa, että sä voit ottaa yhden huoneen tai 10 huonetta, ottaa kokonaisuuden, vaikka yhden kokonaisen käytävän. Mutta kyllä tiloja löytyy ja firmoja löytyy. Kyllä sieltä jokainen yrittäjä löytää sitten omansa ja toivottavasti se valinta osuu sitten meihin.
Niin, tuossa toimistohotellissaan se helppous on myöskin se, että jos sä pystyt tarjoamaan jotain tulostuspalveluita tai ruokalapalveluita tai muuta tällaista, niin sehän on niin kuin positiivista tai plussaa sille yrittäjälle yleensä. Että onko sulla tämmöisiä juttuja siellä?
No käytännössä kuunnellaan asiakasta ja kaikkea, mitä tarvitaan, niin tehdään. Et meillä on esimerkiksi ollut semmoinen pieni toimistotarvikekauppa siinä, että jos nyt loppuu paperi kesken, niin käy meiltä ostamassa. Joo. Tai tusseja tai välilehtiä tai ihan mitä vaan. Hoituu.
Mitäs logistiikka siellä, jos sulla on kuitenkin siellä myöskin varastotilaa, niin miten Lohjalla on nämä niin kuin logistiikkapalvelut, postit ja muut toimii sillä alueella myöskin varmasti ihan...
Posti toimii samalla lailla kuin muuallakin.
Yhtä hyvin kuin muuallakin.
Joo,
ja välillä ei ollenkaan.
Joo, jätetään se keskustelu eri kertaa, mutta käytännössä meillä on tämmöisiä, jos ajatellaan logistiikkafirmoja, niin semmoisia tiloja meillä ei varsinaisesti ole, mihin saisi niinku isoja varastoja firmoille. Mutta muutama esimerkiksi jonkun verkkokaupan pitäjälle. Tämmöisiä tiloja löytyy.
Joo.
Löytyy loistavia, että pääsee auton purkamaan ove edessä ja sitten pääsee pumppukärryllä huoneeseen.
Joo, kyllä. Mut tää on niinku pidempiaikainen projekti varmasti, jos sä sanoit, että sun pitää tehdä isoja remontteja siellä ja muuta, että sä oot niinku tavallaan olet tässä pidempään, tää on niinku pidempiaikainen projekti sulle, johon sä oot sitoutunut pidemmäksi ajaksi.
Että. On joo, että moni kiinteistösijoittajahan tekee sille, että ostaa jonkun kiinteistön ja sitten käyttää sen loppuun.
Kyllä.
Mutta tässä tapauksessa ei missään nimessä ole tarkoitus tehdä sitä, koska tuo on niin historiallinen rakennus, että haluan kunnioittaa sitä historiaa ja säilyttää ja vaalia ja vahvistaa sitä.
Joo, kyllä. Ja siinähän on tietty, sehän on niin kuin sanoit, ainakin se osa, mitä mä nyt muistan näin ulkoiselta, on aika semmoista 60-lukuista sisustukseltaan ja muuta, että tavallaan sehän on myöskin pienellä työllä siitä saa varmasti tosi viihtyisän.
Ehdottomasti. Ja
se on varmasti sitäkin kautta niin kuin kiva paikka tulla. Tänä päivänä kuitenkin tai työn tehokkuuden kannalta niin kuin viihtyvä ympäristö on monelle tosi tärkeä asia. Ja
on.
Se, että jos sulla on niin kuin tila, joka siivotaan ja tälleen näin niin kuin sen yrityksen puolesta, niin sehän on hieno lisäarvo sitten saada.
Kyllä joo, että se fiilis, kun sä tuut työpaikalle, niin on se nyt ihan eri, jos sä tuut yhteisöön, kun että sä menet johonkin yksinäiseen koppiin.
Joo.
Se on.
Mitäs tänä päivänä tosi monet on niin kuin yrittäjiä, jotka toimii ihan vaan yksin, he niin kuin tekee jotain, heillä on joku käännöspalvelu tai jotain muuta, tekee sitä hommaa niin kuin kotona. Hekin hakeutuvat ainakin isommissa kaupungeissa niin tällaisiin toimistohotelliin, heillä on jotain tämmöisiä päiväpasseja tai muuta, tullaan tällaisiin niin kuin yhteisöllisiin tiloihin tekemään sitä duunia tai tapaamaan muita ihmisiä, niin onko tämä semmoinen kulma, mitä sä oot miettinyt tässä?
On miettinyt, mä oon miettinyt tämmöistä, että meillä on jonkun verran myös semmoisia huoneita vuokralla, että firmalla on pääkonttori jossain pääkaupunkiseudulla. Ja sitten lohjalaiselle työntekijälle on oma työhuone sitten meille. Eli niin kuin etätyöpiste.
Joo.
Niin on miettinyt sitä, että voisi ihan hyvin ottaa semmoisia osa-aikaisia huoneita. Että joku voi vuokrata yhdestä huoneesta vaikka maanantai ja keskiviikko.
Just.
Ja joku toinen vuokraa tiistai ja perjantai.
Joo.
Että ei aina tarvitse ottaa koko kuukautta, jos ei tarvitse.
Miten sitten tämmöiset niinku yhteiset afterworkit, ne on suosittuja ainakin osassa, että on niinku skumppa tai kossu tai kalja tai lonkkuilta ja wrappi perjantai ja pizza perjantai ja näin edespäin. Onko semmoisia luvassa asiakkaille?
Kauhean hyvä idea, kiitos.
Ole hyvä.
Joo, siis pidetään tuntosarvet hereillä, että kaikkea kuunnellaan ja kaikkea tehdään. Hyvät ideat toteutetaan aina.
Joo. Ja siellä on varmaan myöskin niin kuin toimistotilaa, tuohan on vanha niin kuin ison yrityksen pääkonttori ja siellä on tämmöistä, ei toimistotilaa, vaan siis tämmöisiä niin kuin neuvottelutiloja ja huoneita on varmasti myöskin vuokrata.
Löytyy kyllä jo.
Joo.
Ja niitäkin nyt aletaan freesaamaan ja laittamaan oikein hienoksi.
Kyllä. No mutta toi kuulostaa kyllä tosi mahtavalta, niin kuin mä olin vähän silleen, mä mietin sitä tuossa yöllä, että vähän niin kuin jotenkin vähän skeptinen, että tavallaan se konsepti, millä monet tämmöiset hotellit toimii jossain isommassa kaupungissa, se ei varmaan niin kuin toimi ehkä tässä tapauksessa, koska vaikka Lohja on tietysti kohtuullisen kokoinen kaupunki, mutta tämä paikka ei ole ihan siellä keskustassa, missä tämä kaupunki on.
Ei, ja sitten tämä on myös, se sijainti on toisaalta myös meidän hyvä puoli. Kun me ollaan vähän syrjässä, semmoinen 10 minuuttia keskustasta, niin tarkoittaa sitä, että meillä on enemmän lääniä. Parkkipaikkaa löytyy kunnolla. Ja sitten jos ei halua keskustaa, koska Lohjalla on ihan mielettömät ruuhkat.
Vähän kuin Los Angelesissa.
Niin, että välillä on 3 autoa edessä risteyksessäkin, että se ei pysty odottamaan. Niin tuolla ei ole sitä ollut.
Niin juu, ei. Ei varmasti ole näin. Niille, jotka ei ole Lohjalla käynyt, niin toi oli ehkä vähän vitsi. Siellä ei välttämättä ole kauheita ruuhkia.
Ei siellä 4 autoa koskaan ole edessä risteyksessä. Välillä 2.
Joo, liikenneympyröissä eivät osaa ajaa, mutta eikä vilkkua käyttää.
Kerran tuli yksi vastaan liikenneympyrässä.
Niin, varmasti tuli. Kyllä. Jes, onnea siihen projektiin. Se kuulostaa tosi mielenkiintoiselta ja kiva, että sä oot löytänyt niin kuin oman kulman, niin kuin, joka toimii tuolla alueella. Mutta se ei ole mun käsittääkseni niin kuin sun ainut yritys. Sulla on myöskin muita yrityksiä, missä sä oot mukana tai oot mukana pyörittämässä. Et kerro vähän vielä, mitä muuta sä touhuat yrityspuolella.
Joo, no siis tällä hetkellä aktiivisena on tämä toimistohotelli ja sitten toi vuokraustoiminta. Eli vietit ja suppilaudat sun muut hauskuutusvempaimet. Ja sitten tuossa on pikkasen työn alla myös viinin maahantuonti. Et katsotaan, miten se lähtee rullaamaan.
Jälleen tämmöinen tosi vapaa toiminta tässä maassa.
On, ei millään tapaa säännöstelty tai säädelty eikä mitään.
Kyllä, kyllä. No sulle tulee lakikirjat ja juristit sitten tutuiksi kuitenkin näissä hommissa.
Joo, molemmat on mukavia.
Kyllä. Juristit on myöskin halpoja, mutta joo, siirrytään tähän yrittämiseen noin yleensä. Sä päädyit yrittämiseen, sulla oli niinku innostus lähteä yrittäjäksi, sä olit päättänyt, että sä niinku haluat yrittäjäksi, sua vie kiehto ehkä se vapaus ja näin edespäin, mutta miten sä näet niinku ilmapiirin Suomessa yrittäjyyden kannalta, onko Suomi yrittäjäystävällinen niin kuin ympäristö?
Mun mielestä on. Ja mun mielestä ilmapiiri ja asenne yrittäjyyttä kohtaan on viimeisen 10 vuoden aikana parantunut. Et jotenkin tuntuu, että nuoret ja muksut on enemmän innossaan sitä ajatuksesta, että olisi oma firma. Tämä on suurimmalta osin ihan tämmöinen oma kutina, mutta jotain juttuja nähnyt myös asiasta, että se voi jopa pitää paikkaa.
Sä oot aika positiivinen henkilö ainakin, mitä mä tiedän, niin tavallaan se, että mä tunnen myöskin semmoisia yrittäjiä, jotka niin kun kokee, että Suomi on jotenkin hyvin yrittäjävihamielinen, että on paljon kateutta ja on paljon niin kun turhaa byrokratiaa ja näin edespäin, mutta sä et välttämättä näe asiaa sillä.
Nämä, jotka on tätä mieltä, ne on yleensä vähän varttuneempaa väestöä. Siinä painaa se historia heidän mielipiteissään, että aikaisemmin on varmasti ollut näin. Sehän on vanha sanonta, että verottajan paras kaveri on yrittäjän naapuri. Tuli tästä kateudesta vaan mieleen, mutta joo, siis aikaisemmin se on ollut näin. Nykyään en näe semmoista ongelmaa ja omasta asenteesta se pääsääntöisesti on kiinni. Että miten menee yhteistyö eri viranomaisten kanssa ja kaupungin kanssa ja tämmöistä.
Niin, siis kyllähän se on kehittynyt, mitä mä perustin ensimmäisen yrityksen joskus 15 vuotta sitten ja sitten perustin niin kuin vuosi sitten niin kuin uuden yrityksen ja tavallaan se prosessi on kyllä kehittynyt myöskin tosi paljon, että onhan se niin paljon helpompaa tänä päivänä saada se niin kuin yritystoiminta kuntoon ja saada kaikki tarvittavat asiat hoidettua, että eihän se niin kuin, jos sä nyt niin kuin pärjäät muuten elämässä, niin kyllä sä sen yrityksenkin saat perustettua.
Kyllä sä ajoo.
Että ei se osa ole niin vaikeeta, ja jos sulla on hyvä kirjanpitäjä tai tämmöinen, joka nyt on mun mielestä niin kuin ihan A ja O, että sulla on joku, joka hoitaa niitä talousasioita, niin ei se verot ja muut tämmöisetkään ole niin kuin millään tavalla niin kuin ylitse pääsemättömiä hoitaa sillä tavalla, kun ne on tarkoitus hoitaa.
Ei. Ja sitten kunhan nyt itsellä on suht selvänä, että miten alvit menee esimerkiksi. Mikä tuntuu monelle olevan hyvin vaikea juttu.
Joo, se on.
Että sun ei tarvitse maksa alveja, sä vaan välität niin. Kun moni pienyrittäjä just valittaa sitä, kun pitää maksaa alveja ja pitää kaikkea maksaa. Alvit on just semmoisia, mitä sä et maksa, sä vaan välität
niin. Niin, se on. Kun alvit tulee sun tilille, niin ne ei ole sun rahoja. Niin. Se on niinku se tärkein asia.
Se niinku käy mun korvaan aina, kun joku siitä nillittää niin sanotusti, niin niin kuin ihan vaan, että tietäisi, miten nuo prosessit menee. Mikä on sun rahaa, mikä ei ole sun rahaa, mitkä pitää maksaa. Ja vähän varautuu siihen. Että semmoista pientä ennakoivaa kassavirtalaskelmaa. Niin
kassavirtalaskelmat niin kuin kaikissa näissä podcasteissa on nostettu esille. Että se on semmoinen, niin kuin, sulla on tietysti koulutustakin alalta, mutta mun mielestä se on niin kuin yksi tärkeimmistä dokumenteista, mitä niin kuin yrittäjän täytyy ja kannattaa niin kuin ylläpitää, että tietää, koska mitäkin on tulossa ja lähdössä ulos, että niin sanotusti kassa pysyy terveenä.
Mä en ole varmaan koskaan tehnyt kassavirtalaskelmaa muuta kuin päässäni.
Okei.
Okay. Mutta se on riittänyt. Mutta siis kunhan nyt on niin kuin kartalla, se on
niin, ei se ole, missä se on, se ei ole niin, niin tärkeää, mutta kun niin kuin pysyy kartalla siitä, että ei tule liian isoja yllätyksiä. Yllätyksiä tulee aina, mutta
tulee.
Mutta liian isoja.
Ja sitten niitä yllätyksiä ei kannata murehtia etukäteen.
Ei. Sehän on just se, että jos niinku, silloin kun menee hyvin, niin nautitaan siitä.
Eikä ajatella.
Ei odotella sitä
kohtuleita.
Kohtulee jo katastrofi.
Myös se, että jos menee hyvin ja joku asia onnistuu, niin kyllä se on vähän paukutella henkseliä, että se on mun mielestä ihan sallittu.
Niin, no sen pitäisi olla, joo. Jotenkin tuntuu vaan siltä, kun niin kuin, mä olin just tulemassa siihen, että kun puhuttiin kateudesta ja tällaisista asioista, jotka on tietysti elementtejä, jotka suomalaisessa yhteiskunnassa on ja on tietysti muissakin yhteiskunnissa, ei se ole siitä kiinni, mutta Suomessahan on se, että niin kuin varallisuus ei periaatteessa saisi näkyä juurikaan, että tavallaan se
Tai onnellisuus ylipäätään.
Niin. Että miten sä näet sen asian, sulla on ollut menestyvä yritys jo pitkään niin kuin sen VMPn kanssa ja muuta, että jonkinlaista niin kuin tulotasoa olet pystynyt sitä kautta nauttimaan, niin miten tämä niin kuin elintaso kautta varallisuuden ja vaurauden hankkiminen, onko se sulle, miten sä suhtaudut siihen asiaan?
No sanotaan näin, että mä luen hymyssä suin verotietouutisia, kun ne tulee. Katson, että toi on maksanut ihan sikana veroa. Tarkoittaa sitä, että sillä on mennyt todella hyvin. Mm. Jotenkin tulee semmoinen lämpövaltaa, mutta sisältäpäin tietää, että toi on onnistunut, niin miksi en mä voisi onnistua. Mm. Ja se, ja sit, jos jollain friendillä menee hyvin, se firma menestyy ja tekee hyvää tulosta, niin mulla tuli semmoinen järjettömän hyvä fiilis. Mm. Mä en ymmärrä, miksi siitä pitäisi olla kateellinen. Koska se vanhan kanssa sanonta, että onnen summa on vakio. Mm. Että jos jollain menee hyvin, niin sitten se on joltain muulta pois. Niin. Ai että kun se pistää kiehumaan toi ajatus. Mutta onneksi sekin on mun kokemuksen mukaan muuttumassa. Mm. Tai sitten mä oon vaan vaihtanut ihmisiä mun lähiympäristössä. Kyllä suurin osa ihmistä, ketä mä tunnen, niin osa olla onnellinen toisen menestymisestä. Mm. Että oli se sitten mentaali- tai talouspuolella. Että. Mm.
Niin, mä en tiedä, se on ehkä siitä ympäristöstä, niistä kaveripiiristä, mikä on aika paljon kiinni. Että kyllä mä muistan, niin kun olin vielä palkkatöissä ja muuta, niin kyllä niin kun jo pelkästään niin kun palkoista puhuminen tai tällainen on niin kun aika ylitsepääsemätön niin kun monelle meidänkin ikäiselle niin kun tyypille. Että
se on surullista.
Että mä en oikein niin kun hiffaa sitä, mikä se juttu on. Jos ajatellaan jotain muita maita, missä niin kun on ehkä, miten sanoisit, progressiivisempi ajattelu, mitä tulee niin kuin rahaan ja varallisuuteen ja näin edespäin, niin siellähän se, ei se kehumista ole, mutta tavallaan se, että siitä puhutaan avoimemmin ja niin kuin pystytään myöskin sitten ehkä nauttimaan siitä, mitä on saanut aikaiseksi.
Joo, toi raha on, se on yksi tyhmimmistä tabuista kanssa, mitä tässä maassa on ollut, että kyllä mun mielestä siitä saa ihan vapaasti puhua ja multa saa kysyä asioita ja myös sen puutteesta saa puhua.
Mm, kyllä, joo.
No siitä on ehkä puhuttu kyllä aina, että sitähän suomalaiset on tunnetusti aina valittanut, kun ei ole rahaa. Ja sitten ne, kenellä on, niin ne on ollut hiljaa. Mm. Mutta kyllä se on mun mielestä muuttumassa sekin.
On. Kyllä se on just näin, että sen verran just tähän niin kuin yritysten perustamiseen ja muuta. Mun yritys toimii myöskin Virossa, mä myyn virolaisille yrityksille tavaraa. Ja mä kävin siellä just juttelemassa virolaisten kanssa ja muuta, niin Virossahan se on viety niin kuin vielä niin kuin pidemmälle se tavallaan se yrittäjyys, niin kuin sen perustaminen on niin kuin vielä niin äärimmäisen paljon helpompaa, että se on niin kuin heille tulee shokkina, jos he haluaa niin kuin laajentua Suomeen, niin suomalainen lainsäädäntö, että et kyllä siellä niin kuin ehkä kehitettävää kuitenkin sit on kuitenkin vielä, mutta mun mielestä ainakin oikeaan suuntaan on selkeästi menossa kyllä se homma.
On. Perustaminen on sinänsä helppoa, mutta sitten alasta riippuen, niin se lakipykälien viidakko on melkoinen.
Kyllä.
Että just hauskuutusfirmaa, kun perustin, niin tuohon flyboard-hommahan mä lähdin itse asiassa vuotta ennen kahvilaa. Että kaverin kanssa perustettiin se firma ja alettiin lennättää porukkaa ja sitten siinä vaiheessa tutustuin tähän pykäläviidakkoon, että jos järjestät jotain hauskuutustoimintaa, että siinä oli semmoinen 19-sivuinen opas, josta viimeiset 2 sivua oli linkkejä muihin säännöksiin ja pykäliin ja lakeihin, että mitkä pitää myös ottaa huomioon. Niin siinä tulee niitä vaikeuksia. Se perustaminen on helppo. Siinä menee 7 minuuttia, kun täyttää lomakkeen.
Joo, mutta se on ehkä jonkinlainen kynnys myöskin. Se tekninen toteutus on yksi asia, mutta sitten se, että niin kuin kynnys lähteä yrittäjäksi. Mä muistan silloin, kun mä perustin toiminimen, niin mä mietin sitä oikeasti tosi pitkään, että onko tämä niin kuin kannattavaa, että kannattaako mun lähteä tähän. Jotenkin, mä tiedän mistä se oli tullut, mutta mulla ainakin oli semmoinen niin kuin mentaali niin kuin jonkinlainen este sille, että lähteä.
Joo, mä ymmärrän sen täysin, mutta sitten muutamia firmoja perustaneena, niin mä en oikein tiedä, onko siinä mitään järkisyitä siihen olemassa.
Ei, se on varmasti ihan siis tämmöinen niin kuin opittu niin kuin
niin, siis
tapa.
Niin siis jostain se on meille tullut.
Joo.
Koska varsinkin jos ajattelee jotain toiminimeä, niin perustaminen on helppoa. Pääset yrittämään sitä juttua, mitä sä haluat yrittää. Ja jos ei se toimi, niin sitten sä kuoppaat se.
Mm, kyllä.
Se ei ole sen vaikeampaa. Sulla ei mene talot siinä. Ei, tosi huonoja ratkaisuja.
Niin. Tietysti toiminimessä kannattaa kaikkien kuuntelijoiden muistaa, että siinä niinku omat, kaikki on niinku omia rahoja ja kaikki on omia vastuita tavallaan. Että et kyllä senkin voi tyriä niin kuin kaiken muunkin tässä maailmassa. Että.
Kyllä jo. Kyllä mulla on ollut tuossa osakeyhtiössäkin semmoinen, että lainapaperihin on kyllä mennyt talot ja kaikki omaisuus. Että.
Mm.
Mut Jotain vastuuta jää sitten vaan firmalle.
Joo. Se on mielenkiintoinen. Siitä ollaan, mä oon miettinyt sitä aika paljon, että kun Suomessa on niin kuin osakeyhtiö on oma niin kuin juridinen henkilönsä. Mutta silloin kun sä lähdet hakemaan sitä rahoitusta, niin sulla on hyvin vaikea, se ei kuitenkaan pysty ottaa hirveästi vastuita. Eli se vastuut menee sulle niin kuin henkilönä kuitenkin tosi, tosi nopeasti, eikä niin isoissakaan summissa. Mä oon miettinyt sitä siltä kannalta, että jos ajatellaan, että me halutaan lisää yrityksiä, jotka menestyy ja jotka investoi, niin miten me saataisiin tavallaan sitä niin kuin lainan saamista tai sen rahoituksen saamista niin kuin helpotettua. Mulla ainakin oli se itse siis vakuudet ja muuten ei ollut ongelma, mutta ihan vaan se, että saada löytää kiinnostunut pankki tai semmoinen, joka ylipäätänsä vastasi mihinkään, niin se oli vähän haasteellista, että mä oon niin kuin aika kriittisesti suhtaudun suomalaisiin pankkeihin ja heidän niin kuin yrityspalveluihin, että nyt sitten niin kuin Nordean kanssa Lohjalla niin toimi tosi hyvin, mutta muuten on ollut kyllä tosi, tosi haastavaa, että minkälaisia kokemuksia sulla on pankeista?
No mä oon viimeiset 41 vuotta ollut Lohjan osuuspankin asiakas niin yksityishenkilönä kuin firmojen kanssakin, niin oon toiminut äärettömän hyvin.
No niin.
Et ei ole valitettavaa siitä suunnasta, että on talolainoja pyöritelty, on firman lainoja, on kaiken näköisiä asioita ja vakuutukset on kanssa saman katon alla.
Niin. Joo. Mutta sä et kilpailu, nyt kun sä lähdet hakemaan lainaa tähän Kalkkipetteri-hommaan, niin kilpailutitko sä niitä, voittitko sä niin kuin first and besta?
Se on myönnettävä, että en kilpailuttanut.
Okei. Okay.
Koska mä en tiedä, onko se aina niin rahasta kiinni nuo jutut.
Ei sillä, jos asiat toimii sen niin kuin yhteistyökumppanin kanssa, niin ei noi lainat niin eri hintaisia ole, että sillä niin kuin siinä kohtaa
niin ja siis niin. Kyllä siinä toki voi säästää tonneja. Juu. Vuosien varrella. Mm. Mutta kyllä mulle tärkeintä on kuitenkin, että se homma toimii.
Joo, kyllä.
Toivottavasti pankkityypit ei kuuntele.
No, mutta hei, sä sanoit, että se toimii.
Niin, mutta sitten ne nostaa mun laina marginaaleja jatkossa. Ei toi kuitenkaan kilpailuta.
Joo, sekin on tietysti riski, mutta ajatellaan, että he ei kuuntele.
Toisaalta toivotaan, että kaikki kuuntelisi tätä.
Joo, no sitä tietysti, joo, kyllä. Joo, vielä semmoinen, säkin oot niin kuin isä, sulla on lapsia ja muuta, niin luuletko sä, että sun lapset on niin kuin kiinnostuneita yrittäjyydestä vai onko se semmoisia niin kuin signaaleja tullut vai onko tätä kiinnostukset jossain ihan muualla?
Mun vanhempi poika sanoi 6-vuotiaana, että hänestä tulee isona yrittäjä. Se oli ihan tämmöinen arkinen tilanne, oli pukemassa päälle eteisessä ja sitten oli sanonut äitille, että musta tulee isona yrittäjä niin kuin papasta. Sitten vaimo kysyi, että aijaa, no miksi? No, hänkään ei halua tehdä mitään tärkeää. Ja niissä hommissa tuli vain työllistettyä muutama 1000 ihmistä, mutta no joka tapauksessa mikä on sitten tärkeää. Mutta hän varmaan tarkoitti niin kuin, en edes tiedä mitä hän tarkoitti, mutta oli hirveän hyvin sanottu. Se, tuleeko niistä yrittäjiä näistä mun jätkistä vai no, niin se jää nähtäväksi. Ainakin mä oon tehnyt oman osani siinä aivopesussa.
Että. Mutta sä oot niinku suhtautunut siihen positiivisesti ja antanut heille niinku positiivisen esikuvan siinä hommassa.
Oon ja siis joo ihan kuvana ja sitten myös puheissa, että kyllä mä hehkutan heille yrittäjyyttä koko ajan.
Ennen kuin mennään eteenpäin, niin viimeinen, mikä sun mielestä on parasta yrittäjyydessä?
Kyllä se on se vapaus päättää ja ennen kaikkea kehittää. Et mäkin olen semmoinen, että on hirveän kiva kehittää kaiken näköisiä prosesseja ja asioita. Sitten kun homma rullaa omalla painollaan, niin sitten mä siirryn mielellään seuraavaan juttuun. Mm. Kun joku muuttuu rutiiniksi, niin se ei ole enää mun juttu. Niin se, että saa ihan vapaasti kehittää asioita ja sitten päättää, mitä sä teet. Että jos tää juttu alkaa nyt maistua puulta, mä oon kehittänyt tämän prosessin tarpeeksi tehokkaaksi mun mielestä, että ei mitään mieltä enää vaivata päätä tuolla, niin se voi ulkoistaa, siihen voi palkata jonkun tekemään, riippuu asiasta. Niin kyllä se käytännössä toi vapaus ja kehittämisen vapaus, niin siinä on ne parhaat.
Joo, kyllä. Oletko sä ollut koskaan niin pidempiaikaisessa palkkatyössä? Sillä, että sun on pakko olla mennä johonkin toimistoon kello 8 aamulla.
Oon toki ollut muutamassakin, mutta ennen tätä VMP-juttua niin 1,5 vuotta lipisin työputki.
Joo, okei.
Että siinä oli varmaan se, että sitten kun mä olin saanut itselleni opetettua uuden prosessin, eli työkuvion, ja sitten kun se alkoi luistaa kunnolla, ja siinä ei ollut enää mitään kehittämisen mahdollisuuksia, niin sitten mennään seuraavaan. Mutta kun firmoissa, sitten sä voit perustaa uusia firmoja, tai sitten laajentaa nykyistä toimintaa, tai se pitää mielen virkeänä, että nämä kaksi viimeisintä nyt, niin on ollut tosiaan semmoisia, että ei ollut päivääkään kokemusta alalta, niin kuin toimistohotellin pyörittäminen tai kiinteistösijoittajana oleminen, jota se osittain myös on, niin ei mitään kokemusta. Mm. Mutta semmoista työtähän ei ole keksittykään, mitä ihminen ei opi tekemään.
No ei. Mutta niin kuin jotenkin tulkitsen sen, että se tavallaan niin kuin uuden oppiminen on myöskin tärkeää.
Joo, on todellakin. Se pitää mielen virkeänä.
Että sä tykkäät hypätä niin kuin tuntemattomaan siinä mielessä.
Joo.
Mahtavaa. Me ollaan puhuttu tässä näissä podcasteissa myöskin teknologiasta. Mä en tiedä, minkä sun niin kun, suhde teknologiaan on muuta kuin, että sen mä muistan, että sä olit meidän niin kun, kaveriporukasta ensimmäinen, joka hankki GSM-puhelimen silloin joskus tosi kauan aikaa sitten. Mutta tavallaan teknologian kehitys ja yrittäjyys menee yhdessä niin kun, käsikädessä siinä mielessä, että kun puhutaan just cashflow, niin kuin laskelmista, mitkä sulla on tietysti päässä, mutta minkälainen suhde sulla on teknologiaan niin kuin apuvälineenä yrittäjyydessä?
Kyllä se on aika vahva. Tänne tien vahva nykypäivänä. Mä olen kuitenkin ollut aika kalkkis näiden nykyjonneen rinnalla. Mutta on se sinänsä tärkeä. En ole mikään teknologiafriikki. Ei ole pakko hommata kaikkea uusinta ja ihmeellisintä. Niin kuin ihan siis yksinkertaiset asiat, että kaikki dokumentit sulla on koko ajan mukana. Sulla on kännykässä, sulla on pilvessä siis kaikki. Ja pääset katsomaan, jos tulee puheeksi joku firman juttu, niin sä avaat se dokumentin ja katot.
Yeah.
Ja en mä tiedä sit, mitä muuta teknologiaa voisi olla käytössä, mutta
lähinnä mä ajattelin silleen, että ylläpidäksä jotain tämmöistä niin kuin to-do-listaa tai muuta tällaista? Niin kuin kirjoitaksä ylös, mitä sun pitää tehdä ja niin kuin muistilistoja tai muuta tällaista?
Joo, OneNote on olemassa.
Joo.
Sitä käytän.
Joo.
Kyllä kaikki on niin kuin pilvessä ja mukana kaikilla laitteilla.
Joo. Miten sä hallitset sitä siltä kannalta, että niin kuin on oma ajankäyttö, että yrittäjyys voi olla niin kuin semmoinen asia, joka syö sut niin kuin elävältä, jos et sä hallitse sitä niin kuin sähköpostitulvaa tai näin edespäin. Onko sä jotenkin jaksottanut sun päivää tai meekö sä ihan silleen perstuntumalla, että kun viestiä tulee, niin sä hoidat ne vai onko sulla joku tietty aika, kun sä hoidat sähköpostia?
Kyllä mä oon silleen jaksottanut, että silloin kun mä nukun, niin mä en tee töitä.
No se on tietysti ihan hyvä.
Niin mä ajattelin, että ei pistä vekkari soimaan yöllä. Ei, se mä oon todennut sen, että välillä lomallakin on läppäri mukana, että oon istunut Taimaan hotellin aulassa, koska siellä toimii wifi, huoneessa ei, ja tehnyt duunia. Ei se mua haittaa. Se, että jos mä oon 23 tuntia vuorokaudesta lomalla, niin se, että mä teen tunnin töitä, että mulla on helpompi palata sitten lomilta takaisin töihin, niin
kyllä.
Plus, että mä luen sähköpostit aina, vaikka mä olisin kuinka lomalla, niin enemmän mä stressaisin, jos mä en lukisi niitä. Mikä on tietysti myös vähän nurinkurista, että siitä pitää pystyä päästään irti, mutta mä en ole vielä oppinut siihen. Se voisi olla ihan vapauttavaakin. Mutta
Mut miten noin niinku tuottavuuden kannalta tavallaan ihminenhän tarvitsee kuitenkin, jos sä teet jotain, jos sä suunnittelet jotain, niin sun pitää niinku pystyä ainakin mun mielestä niinku eristää itselle semmoinen aika. Niin pystytkö sä niinku olla kattomat puhelinta tai niinku pistää hommat kiinni ja tosiaan niinku suunnitella asioita tai muuta?
Joo, esimerkiksi Kalkkipetterissä mä voin jättää kännykän huoneeseen ja lähteä käppäilemään käytäville ja katsoa, mitä ideoita tulee mieleen.
Että sä et niinku tunne, että sun on pakko olla koko ajan saavutettavissa tai muuta tällaista.
Joo, ei, kyllä mä osaan soittaa takaisin ja on opettanut itselleen, niin että sekin on ihan ok, että sä et aina pysty vastaamaan puhelimeen. Joo.
Mä luulen, että se on aika tärkeä ominaisuus. Mä oon seurannut läheltä, kun yrittäjät, niin kun se on niin, kuin niin, jos ei siitä kännykästä tai sähköpostista pysty niin kuin hetkeksikään niin kuin luopumaan, niin sun ajasta tulee jotenkin niin pirstaloitunutta, että sä et pysty sitten enää keskittyä oikein mihinkään ja kaikki niin kuin vähän sitten kaatuu päälle. Että.
Ei, siis vaikka kaikki on nykypäivänä hektistä ja mä oon vahvasti sitä mieltä, että kaikkeen pitää reagoida nopeasti, niin mutta ei se kuitenkaan tunnistaakin.
Ei, sehän se just on. Et
on monta kertaa chattailu jossain Messengerissä tai vastaavassa asiakkaan kanssa keskellä yötäkin. Koska on sattunut olemaan paikalla ja nähnyt, että asiakkaalta tulee viesti, niin miksi en vastaisi? Voin vaan kuvitella sitä ihmetystä siellä toisessa päässä, kun kello on 12:30 yöllä ja joku kysyy jostain paljukärryn vuokrasta, niin vastaus tulee minuutissa. Niin siitä jää semmoinen hyvä muistikuva.
Siitä jää varmasti, joo, kyllä.
Ja sitten mullakin on yksi asia vähemmän seuraavana päivänä tehtävä, joo. Kun hoitaa heti pois alta.
Tuommoiset asiat, kun tulee tuommoisia tilauksia tai muita, niin käytätkö niinku inboxia sun muistilistana vai viekö ne johonkin muuhun järjestelmään, OneNoteen tai jotain muuta? Niinku? Vai onko sulla joku erillinen tilausjärjestelmä, mihin sä syötät tuommoiset hommat?
Nyt päästiin tähän mun akilleen kantapäähän, että nämä on vähän milloin missäkin. Jos on jotain varauksia, niin ne on tietysti kalenterissa aina.
Joo.
Et se toimii semmoisena hyvänä muistilistana. Sitten jos on jotain muita tilauksia tai jotain, mitkä vaatii hoitamista, niin kyllä se menee sinne OneNotein to-do-listalle.
Okei. Okay. Mitäs markkinointipuoli tänä päivänä sosiaalisen median ja muuten kautta niin on niin kuin helppo?
Olisi
pienyrittäjäkin helppo tavoittaa paljon ihmisiä, niin mikä sun suhde niin kuin sosiaaliseen mediaan niin kuin sekä henkilökohtaisesti että sitten yritysten puolelta on?
Siis kantapäitähän on kaksi ja niin myös akilleen kantapäitä, niin tämä oli nyt se toinen.
Okei, osuttiin.
Osu ja uppos niin sanotusti. Ei, mulla olisi hirveä hinku olla aktiivisempi esimerkiksi somessa. Mutta sitten jotenkin tuntuu, että mä oon sen verran old school jätkä kuitenkin, että mä haluan, että mulla on jotain sanottavaakin. Koska nykyään nämä sometilit pakkuu semmoista niin turhaa päivitystä firmalta, mitkä välillä on hyviä ja välillä ei ole hyviä. Niin se on jotenkin luonut semmoisen filtterin mulle, että kynnys on vähän korkeampi ennen kuin mä postaan jotain. Mutta siinä on niin kuin työskenneltävä omassa somekäyttäytymisessä niin kuin työminässä.
Mä ajattelin vain just tätä kalkkipetteriä ja muuta, että kun luodaan niin kuin yhteisöllistä työilmapiiriä ja muuta, niin tietysti some tänä päivänä niin kuin kuuluu siihen. Että onko sulla
kuuluu.
Mä en ole katsonut, mutta onko sulla niin kuin kalkkipetterillä niin kuin tilit tehtynä tavallaan? Että.
On hyvin hiljaiset tilit.
Mutta ainakin oot tiedostanut tämän niin kuin kehityskohdan siinä.
Oon kuullut, että Facebook on olemassa.
Hieno homma. Vaikka se on ehkä se, no en tiedä onko enää juttu, mutta näin.
En tiedä, se voi olla, no kyllä tuossakin alkaa kohderyhmässä ole sen ikäisiä tyyppejä, että ei paljon Facebookissa näy.
Joo, kyllä se on jännä, miten se kehittyy ja tavallaan jos mun mielestä se on niin jotenkin niin iso mahdollisuus vaan se, että Facebook ja muut niin kuin, tavallaan ne tarjoaa sulle niin kuin kohdennettua niin kuin ihmismassaa, johon sä pystyt sen sun viestin upottamaan, on niin kuin hieno mahdollisuus kyllä. Mutta sitten mulla on ainakin, mä oon niin kuin samaa ikäpolvea kuin sää ja se, että mun on vaikea. Mulle on kerrottu, kaikki jotka tutkii sosiaalista mediaa, niin on kertonut mulle ja ne, jotka tekee sitä ammatikseen, että liikaa ei voi postata.
Mä oon eri mieltä, vahvasti eri mieltä.
Mulle on niinku vakuutettu ammattilaisten puolesta, että se on näin, mutta silti mä oon niinku samaa mieltä kuin sä, että tavallaan jos firma postaa liikaa, tai että firma voi ylipäätänsä postaa liikaa, se on mun mielipide edelleen, vaikka muut on niinku monta kertaa istutettu alas ja kerrottu, että asia ei kuulemma ole näin, mutta sä nyökkäilet, että sä oot.
Mä oon hyvin vahvasti samaa mieltä, että kyllä siis liikaa, että ei millään firmalla voi olla niin paljon sanomista, että sä tarvit 10 päivitystä päivässä.
Niin, no juu, no se on aika, kyllä. Et kohtuus kaikessa, mutta tavallaan se, mitä mä mietin, on se, että just Kalkkipetterissä ja muut, kun sä puhuit niistä tarinoista, ja tarinoithan on tänä päivänä niin kuin kaikessa markkinoinnissa niin kuin keskiössä, niin kuin kuuluukin olla, että sieltähän niin kuin pystyy kyllä niin kuin tavallaan ammentamaan sitä sisältöä.
Saadaan arkistot ja kaapit ja nurkat kaivettua ja tuotuu nämä kaikki esineet ja tarinat ensinnäkin omaan tietoisuuteen, niin sitten siitä on helppo lähteä luomaan ensinnäkin sitä ympäristöä sinne ja toisekseen tarinoita someen. Siinä on ihan oikeassa, että
joo.
Se tulee niin kuin kaupan päälle siinä, kun tekee sitä paikkaa
kyllä.
Näköiseksi.
Kyllä, kyllä. No, mä rupean aika kohta loppumaan, mutta tulevaisuus, minkälaisena sä näet niin kuin sun oman tulevaisuuden? Sä oot nyt tuohon Kalkkipetteriin sitoutunut niin kuin pidemmäksi aikaa. Onko sulla jotain seuraavia? Mitä on sellaisia asioita, mitä sä vielä haluaisit tehdä?
Ei mitään käry. Mulla on tavoitteena se, että mä teen kaikkea, mistä mä tykkään. Ja Kalkkipetteri jää todennäköisesti pidempiaikaiseksi jutuksi, joo. Että se on niinku, siinä on, mutta kyllä varmasti tulee muitakin juttuja siihen ympärille. Mutta tulevaisuus näyttää, että mihin kaikkea sitä intoutuu. Että Kalkkipetteri mä otin vaimoni töihin. Että se auttaa mua siinä.
Joo.
Ja
se on niinku perheyritys.
Niin, tai se vaimo pääsi tuosta yrittäjähommasta eroon, että se on vaan
niin hän on ollut yrittäjä myöskin.
Ei vaan siis, että pääsi pakoilemaan sitä vastuuta, että hän on vaan töissä.
Niin, mulla. Okei, siinä mielessä, joo. Joo. Siinä. Kyllä, kyllä. Mutta sä oot niinku innostut, tai sä oot niinku impulsiivinen, että jos jotain tulee vastaan, niin sä
on,
sanoit vaan, että se Auerlahden niinku kahvila tuli vastaan ja sä innostuit ja heti laitoit vetämään. Joo. Ja sitten tää tavallaan
Kalkkipetteri tuli vähän
samalla tavalla, että sit kun tulee jotain uutta innostumaan, niin sä voit siihenkin lähteä sitten.
Joo, juuri näin.
Kyllä. Miten sä näet Suomen niin kuin monesti sitä ainakin yrittäjät sanoo, että Suomen tulevaisuus lepää yrittäjien harteilla, mikä on varmaan niin kuin osittain totta. Me vähän liikuttiin sillä puolella myöskin siinä, että sun mielestä niin kuin asenteet on niin kuin menossa positiivisempaan suuntaan ja muuta, että miten sä näet, tuleeko Suomeen uusia isoja yrityksiä vai ollaanko me nyt siinä tilassa, että niin kuin yrittäjyys on enemmän semmoista pienempää niin kuin toimintaa?
Uutta Nokia ei tule mun näkemyksen mukaan, mutta sitten taas paljon menestyviä pienempiä tulee varmasti.
Mm. Tämähän on niin aika valtava tämä tavallaan murros nyt koko ajan, että no sulla on ehkä työntekijöitä, mutta tavallaan se, että firmathan välttää ehkä ihmisten palkkaamista ja enemmän niin kuin tehdään firmojen välistä yhteistyötä ja muuta. Että
on ja tämmöisiä... sehän on äärettömän hieno juttu, että helpottaa skaalaamista ja
joo.
Se on hyvä, että nykyään tehdään näin.
Joo.
Että myöskään saman alan toimijoita ei aina nähdä kilpailijoina.
Joo, että enemmän yhteistyökumppaneina niin. tai näin.
Ja se on itse asiassa yksi asia, mikä on muuttunut tässä muutaman viimeisen vuosikymmenen aikana aivan älyttömästi, on just toi, että jos sulla on kahvila ja jollain toisella on kahvila, niin ette te kilpaile toisenne vastaan, vaan te kilpailette sitä kotimokkamasteria vastaan. Mm,
kyllä, joo. Tai sitten sitä ketju kahvila niin. vastaan, mikä puskee kuntaan ja niin edespäin. Kyllä. Mutta hei, tämä oli tosi mukava keskustelu ja mun mielestä hyvin antoisa keskustelu. Mä toivon onnea ja menestystä sun kaikkiin tuleviin intohimoprojekteihin ja
kiitos.
Muutenkin menestystä elämässä. Ja kiitos tästä keskustelusta.
Kiitos, että sain tulla.
Yes.